Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Salom azizlar. Iso o'zining shogirdlariga nisbatan bu dunyoning nafrati to'g'risida gapiradi. U takror va takror nafrat degan so'zdan foydalanadi. Yunoncha miseo so'zi nafrat so'zining shunday ma'nosini anglatadiki, bunda u o'zining obyektiga nisbatan dushmanlarcha munosabatda bo'lgandagina yengillik his qiladi. Buning ustiga Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabarda Isoning aytishiga qaraganda, bu nafrat shunday kuchliki, ta'qib qiluvchi har bir kishi bu bilan Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydi. Xizmat so'zi bilan tarjima qilingan latrella so'zi odatda Xudoga xizmat qilishni, ya'ni Xudoga itoat etishni anglatadi. Dunyo imonlilarni o'ldirib, shu yo'sinda u go'yoki Xudoni ulug'laydi deb yanglish fikr yuritadi. Shuningdek, Isoning aytishicha bu olamda zaminiy sevgidan foydalanayotganlar, ya'ni dunyo e'tiqodi sistemasini, dunyoviy axloq-odobni va qadriyatlarni qabul qilayotganlar Rabbidan emas. Ularning nuqtai nazarida zero ularning qilayotgan ishi a'lo darajada. Aslini olganda ular nimada xavotir qilishlari kerakligini tushunmaydilar. Dunyo hayratda. Nega bu masihiylar boshqa ko'plab odamlarda o'zlarini tutishni bilmaydilar? Nima sababdan ular bunchalik qaysar, toqat qilmaydigan va bukilmas irodali bo'lishlari kerak? Ular hammaga yomon bo'lishini istaydilar. Aslini olganda mutlaqo bunday emas. Agar biz o'zimizga boqsak, hech bir yomonlikni ko'rmaymiz. Ammo biz o'zimizni Masih bilan solishtiradigan bo'lsak, unda tiz cho'kib, "Rabbi, meni gunohkor qulingni kechir", deb iltijo qilamiz. Haqiqiy masihiy hukm qilmaydi. Unda faqatgina Masihning solihligi namoyon bo'ladi. Injil targ'ib qilinar ekan, bizda azob-uqubatlar va quvg'inlar haqida juda kamdan-kam gapiriladi. Deyarli hech bir internet saytida ta'qiblar to'g'risida biror so'z ham topilmaydi. Masih haqida guvohlik berayotganingizda, o'zingiz ular haqida biror nima deysizmi? Siz azob-uqubatlar va ta'qiblar haqida odamlarga gapirganingizda, bunda gaplar ularni cho'chishi mumkin va odamlar Masihni qabul qilmay qo'yadilar deb o'ylaysizmi? Yoki bo'lmasa, odamlar bular haqida boshqa yo'llar orqali bilishlari kerak deb hisoblaysizmi? Siz Masihga yaqinlashganingizda va Injilni qabul qilayotganingizda, nafrat va ta'qiblar Injilning tarkibiy qismlari bo'lganmi? Yoki siz bular haqida birinchi bor eshitishingizmi? Agar siz o'shanda azob-uqubatlar va quvg'inlar bu masihiy e'tiqodning tarkibiy qismlari ekanligini bilganingizda, Masihning izdoshi bo'lishga jur'at qilgan bo'larmidingiz? Qabul qilgan qaroringizdan siz pushaymonda emasmisiz? Ushbu savollarga javoblaringizni kutib qolamiz. Telegram kanalimiz sizning xizmatingizda. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.